Запрашаю вас у подорожжа па купаловскіх мясцінах. Яго нататкі пачуеце ў эфіры ў гэты час заўтра.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы. Старшыня Европарламенту Ганс Петеринг закликал улады Беларуси вызволить усіх политвязня, у тым ліку Александра Казулина. Газете «Слонімскай» не дали терминовку с выселением. Незалежное выдание праз два дні можа опынуться на улице. У свете протягивается рост ценов на нафту. У многих краинах Европы протестуют кировцы. По воле экономистов, цена бензина у Беларуси может вырасти на 15-20%. Белорусские политики узнимут питание цены шенгенских визов на встрече с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. У Куропатах сегодня, как и каждый месяц, 29 числа, традиционная акция памяти ахвяр сталинских репрессий. У мястэчку Рубяжэвічы амерыканскія студэнты аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. У Менску памёр вядомы гісторык, заснавальнік беларускай школы нумізматыкі, прафесар Валянцін Рабцэвіч. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах Еўразвязу, нярэдка сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, або нават з адмовай і дэпартацыяй. Пра досвід беларусаў, якія шукаюць палітычнага прытулку і які адрозніваецца ў краінах Заходняй Еўропы і краінах новых сябрах Еўразвязу, і пра дапамогу палітычным уцекачам у перадачы, якую падрыхтавала Таццяна Поклад.
У заходнеевропейских краинах политичные утекачи, якія сапраўды хаваюцца ад пераследу ўладаў на радзіме, чакаюць годами вырашэння свайго статусу, а часам і дэпартуюцца з краіны, куды звярнуліся па прытулак. Беларусы, якія вырашаюць тэрмінова з'язджаць, каб пазбегнуць, да прыкладу, турэмнага зняволення, звычайна зусім не падрыхтаваныя да патрабаванняў міграцыйных уладаў у Заходняй Еўропе, дзе дзейнічае своеасаблівая бюрократычная машына. Многіх пакутаў, праз якія праходзяць палітычныя ўцекачы, іх сем'і можна было б пазбегнуць, каб яны маглі своечасова атрымаць кваліфікаваныя парады і кансультацыі. Пра такую магчымасць для беларусаў і досвед палітычных ўцекачоў з розных краінаў Еўразвязу расповяд у гэтай перадачы. І спачатку зусім крыху статыстыкі. Паводле дадзеных Верхоўнага камісарыяту па справах палітычных уцекачоў ААН на 2006-2007 гады, колькасць просьбаў ад беларусаў палітычным прытулку ў краінах Еўразвязу ў мінулым годзе зменшылася на 2/3. Яшчэ некалькі гадоў таму падаваліся дзясяткі, а то й сотні просьбаў аб прытулку з Беларусі ў такія краіны, як Нямеччына, Бельгія, Швейцарыя, да прыкладу. Але цяпер там Беларусь ужо не ўваходзіць у лік першай дзясяткі краінаў, з якіх найбольш прыязджалі палітуцекачы, хаця раней так было. Іншая сітуацыя ў краінах новых сябрах Еўразвязу. І, магчыма, справа не толькі ў тым, што яны бліжэйшыя да Беларусі.
Я вучуся тут перший год, у мене є притулок тут.
Активісти незарегістрованої молодівої організації «Молодий фронт» Саш Лобіну Кирил Атаманчик живе у Литві ад восені минулого году. Тепер Кирил вучиться на факультеті білорусистики у Європейському гуманітарному університеті у Вільні, займається громадськими справами.
Я з «Молодого фронту», у «Молодим фронті» вже каля 2 роки. Займався різностайною діяльністю, був керівником, ну і зараз з'являюсь керівником Жлобінського відділення «Молодого фронту» Жлобінської філії. З'являвся координатором і керівником Гомельської ради «Молодого фронту». Але після спецслужби все ж таки вийшли на мене і отрималося так, що я тут навчаюся, можна сказати, справа виїзду. 22 вересня на мене офіційно була заведена кримінальна справа по артикулі 193 частка 1 діяння для мене зареєстрованої організації. І вже 25 вересня я знаходжусь тут у Вільні.
У балтыйскіх краінах, найперш Літве, Эстоніі, цягам апошніх 2 гадоў павялічылася колькасць просьбаў аб палітычным прытулку ад беларускай моладзі. Тут лічбы не ідуць на дзясяткі ці сотні, вядома, але тыя, хто просяць аб прытулку, распавядаюць аб досыць уважлівым стаўленні мясцовых міграцыйных уладаў, даволі хуткім вырашэнні справаў, асабліва ў параўнанні з краінамі ў заходняй Еўропе. Напэўна, беларуская моладзь з Літвы да Эстоніі і не ўяўляе, што адказу на просьбу аб прытулку можна чакаць 7 гадоў. Тут гаворка ідзе аб некалькіх месяцах. Паводле дадзеных Вярхоўнага камісарыята ААН па справах уцекачоў, цягам апошніх 2 гадоў, 2006 і 2007, у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў 10 краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. У Литве таких просьб от белорусов было подадено 14, у Эстонии 5.
Приехал в Эстонию, но проблем особых никаких не было.
Андрей Абозов першим с белорусов в Эстонии отримал политический притулок. Ён один з тых, супраць каго пасля з'яўлення ў інтэрнэце флэш-мультфільмаў палітычнага і сацыяльнага зместу была распачатая крымінальная справа яшчэ ў жніўні 2005-га. Андрэй спачатку быў ва Ўкраіне, калі адчуў, што там небяспечна, з'ехаў у Эстонію. Яго арыштавалі ў Расіі ў цягніку, калі ён ехаў у Талін. Андрэй жартуе, што асабліва ў Расіі былі ўражаныя фармулёўкамі ў дакуменце, атрыманым з Беларусі, дзе быў пазначаны нейкі міфічны следчы па асабліва найважнейшых справах. Андрэй прыгадывае, што яго расійскія ахоўнікі доўга смяяліся. Калі ў Расіі атрымалі пацверджанне, што затрыманы пераследуецца за мультфільмы, расійскія ўлады не выдалі яго Беларусі.
Под охраной посадили меня в поезд обратно и отправили дальше в Эстонию. Но после этого, как я приехал в Эстонию, буквально там через месяц уже сразу подали на политический притулок.
Долго вы читали отказы от эстонцев?
Не очень долго. Обычно решение выносится в течение 1/2 года. В нашем случае, по-моему, ждали месяца 4-5, не больше.
А где вы чекали? Вы чекали свободно, если вы были у лягеры?
Свободно. Нас никто не закрывал лягер. Мы уже тут жили к тому времени, но некоторое время.
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа». Политичные утекачи из Беларуси рассказывают про свой досвид у заходнеевропейских краинах и краинах новых сябрах Евразвязу. Передачу веде Татьяна Поклад.
Фінансавай дапамогі статус палітычнага ўцекача ў Эстоніі не дае. Я запыталася ў Андрэя Бозава, ці ўвогуле ёсць нейкі прагматычны сэнс у атрыманні статуса палітуцекача для яго ў Эстоніі.
Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь, вообще нельзя. Ни одной из стран, которые подписывали эту конвенцию. Это главное. Я выведен из правового поля Беларуси. Теперь, хотя я гражданин Беларуси, моими правами занимается Эстония и Евросоюз, и я пользуюсь всеми теми правами, которыми пользуются граждане Эстонии. У меня эстонские документы.
Так што статус палітычнага ўцекача дае вельмі важную магчымасць для любога актыўнага сучаснага чалавека – свабоду руху, якая даражэй за фінансавую дапамогу і патрэбная апрача іншага і для грамадскай дзейнасці таксама. У Бельгіі, дзе прынамсі 20 беларусаў гадамі чакаюць вырашэння свайго статусу, найбольш терпяць ад гэтай затрымкі бадай што самыя актыўныя.
Мы хотели распачаць нашу организацию отчинять у інших краинах Европы. То есть, как у нас были филиалы. Мы собирались перерегистровать наш БЭС, как он был таким, каким он у нас планировался, белорусско-европейским.
Змітер Піменаў, вядомы беларускі актывіст з Віцебску, 7 год чакае вырашэння свайго пытання адносна статусу палітуцекача ў Бельгіі. Ён актывіст беларуска-еўрапейскага зазіночэння, нядаўна быў абвешчаны беларускімі ўладамі ў вышук праз Інтэрпол. Цяпер не толькі ў Беларусь, але і ў іншыя еўрапейскія краіны ён папросту не можа ездзіць.
На сегодняшний день люди есть в других странах, какие бы хотели так само долучиться до деятельности БЭЗа. А для того, как так можно было заработать, я мусил был быть у инших странах. Я думаю, что один мета, что они вырешили заработать, как я не ездил по краине. На сегодняшний день мне треба было вельми терминово было побыть у Франции, у Варшаве. Я ранее и ездил. Когда ранее меня подрештовали, то ничего не было.
Цяпер затрыманне можа абярнуцца арыштамі і новымі судамі, як гэта было 1 год таму з Александрам Янкоўскім, які чакаў рашэння адносна свайго статусу ў Бельгіі, быў абвешчаны ў вышук праз Інтэрпол, і калі прыехаў у Літву, нечакана для сябе быў затрыманы і ледзьве не дэпартаваны ў Беларусь. У випадку Янковського все скончилося добре, каже Змітер Піменов, а сам він довідався про те, що на його Білорусь подала у вишук за вандалізм від бельгійської поліції.
Мне кажется, да, отбывались пикеты у нас, и они потелефоновали и в такой жартовливой форме сказали: «Дах, а грот и вандал». Я спочатку думаю, они поблытали, але они пожартовали. Они меня давно ведают, мы давно сотрудничаем, и они до этого поставили сильно так гумористично. Я тогда поглядел, думаю, неужели правда, потому что я час от часу проглядаю этот сайт, потому что у нас наша бельгийская диаспора, я только веду, 4-5 человек стоят у Интерполя. Это есть утиск на людей, які залучаються до громадської справи.
Змітра Піменова ведають у Бельгії як білоруського активіста досить добре. І тепер, жартує Змітер, махчима після гетої історії з Інтерполом справа в політичному статусі вирішиться худший. Бо з'явився новий доказ погрози йому з боку білоруських уладов. Махчима, що Змітер Піменов чекає сам цягом 7 годов, тому що найпершим кнеться допомагати іншим. Ён лічыць не вартым марнаваць час і сілы на тое, каб толькі прыспешыць вырашэнне адносна свайго ўласнага статусу. На маё пытанне, ці патрэбная яму дапамога, ён адказаў, што для сябе яму патрэбная толькі малітва.
Моя миссия не как мне допомагали, а как я допомагал. То есть, что наша организация шмат кому допомогла отримать статус, я вельми рад. Я присутничал и подчас судов, писал подтримки, которые разглядались без питания. У нас практически нема игнорования с боку комиссариата. Когда я пишу подтримку обґрунтованную, дякую Богу, и они дают статус. Тем самым они признают меня за авторитета, тем самым они признают меня де-факт утекачом политичным.
Усё ж галоўнай праблемы ў Заходній Еўропе для беларускіх палітутекачоў затрымкі ў вырашэнні іх статусу можна было б пазбегнуць, калі б людзі мелі своечасовую інфармацыю аб парадках у міграцыйных службах, мяркуе Алег Алкаеў, які цяпер жыве ў Берліне. Алег Алкаеў кажа, што бачыў шмат выпадкаў, калі разгубленыя палітутекачы з Беларусі звярталіся да падманшчыкаў.
Эти люди, которые пытаются решить проблемы, мигранты, иногда нарываются на мошенников и большие деньги платят. Их вводят в заблуждение. Люди, не зная языка, считают, что их проблемы решаются. А потом через 6-8 месяцев или через год депортируют назад.
Олег Алкаеў былы начальник следчага изолятору на вуліцы Валадарскага, один з основных сведкаў у справе об выкраданні палітыкаў, эміграваў у Нямеччыну, баючыся помсты беларускіх спецслужбаў. Олег Алкаеў кажа, што сам ён атрымаў палітычны прытулак, поўны статус палітуцікача, без асаблівых праблемаў, але быў сведкам многіх пакутаў беларускіх палітуцікачоў і таму дапамагае ім.
Люди, которые решают покинуть родину, попадают в лапы не только к этим. Хорошо, если они к этим мошенникам попадают, а то они попадают в чисто такое натуральное рабство, криминальные структуры. Мне доводилось таких людей вызволять, человек 5-6 белорусов. С ними проживал в общежитии, это молодые ребята, как правило. Ну и вторая сторона, что я прошел все стадии получения вида на жительство, оформления мигрантских документов, абсолютно сам, как это говорят, кровью и потом этот путь прошел.
Тим, що сам ведаю, могу поділитися, каже Олег Алкаєв, і люди до його звертаються.
За тот період, коли опублікував свої адреса, ко мені обратилось порядка 22-23 чоловік. В основному це були ребята з Польщі, які хотіли переїхати в Германію і отримати здесь політичне убежище. Яким путем вони оказались в Польщі, я не знаю. По понятним причинам фамілії їх озвучувати не буду. І я їм дав консультації, в общем-то, письменні консультації. Процентів 90 случаев отримав. Слово такое, дякую.
Обвестка Олега Алкаєва об допомозі есть у інтернеті. Посилку ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.орг. І звертатися можна так само по телефоні 179-354-81-19. Код Німеччини 49. Ну, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежа» с уделом политичных утекачов с Беларуси. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся, це Свобода.